Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з політиком Сергієм Скрабцом. З понеділка разом з братом Олександром Сергій Скрабець проводить безтермінову голодовку, потребуючи від уладів визволення політичних зняволених. Хвилина у прес 12 у нашому ефірі запис відказів Сергія Скрабця на питання навідників сайту. А зараз експертиза свободи. США відкликали свого посла у Білорусі Карен Стюарт для консультації. Чому не реалізувався план офіційного Мінську нормалізувати дочинення з Заходом? Чим потлумачить зміну позиції США відносно відкликання своєї амбасадорки з Білорусі? Чому Європейський зв'яз не реагує публічно на білорусько-американський конфлікт? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здавалася, беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт пасля абвастрэння 7 сакавіка далей ідзе да затухання. Але адкліканне ЗША сваёй амбасадаркі ў Мінску сведчыць пра тое, што канфлікт развіваецца, і пазіцыя ЗША з'яўляецца жорсткай. З інтэрв'ю намесніка памочніка дзяржсакратара Дэвіда Крэймера інтэрнэт-рэсурсу «Беларускія навіны» вынікае, што галоўным пытаннем супярэчнасці з'яўляецца праблема вызвалення Казуліна. Высвятляецца, што беларускія лады абяцалі вызваліць галоўнага палітвязня і ў лютым, і пазней, пасля пахавання ягонай жонкі. Глядзячы па ўсім, сапраўды такія планы былі. Інакш страчвае сэнс вызвалення іншых палітвязняў. Але мусіць, у гэтым плане нешта зламалася. Казулін застаўся за кратамі. У выніку адбываецца эскалацыя беларуска-амерыканскага канфлікта. Дык што перашкодзіла беларускім уладам рэалізаваць свой план прарыву на Захад? Спадар Ляльку.
Адзіная такая навіна ў інтэрв'ю Крэмера – гэта акцэнтаваная ўвага на асобе Александра Казуліна і пытанні яго вызвалення. Крэмер нават падкрэсліў, што на сённяшні дзень гэта, у прынцыпе, адзінае пытанне, якое перашкаджае пачаць нейкі рэальны працэс перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Я думаю, тут справа ў тым, што беларускія ўлады сабе ўяўляюць, што яны імкнуліся выканаць гэтае сваё абяцанне. Узгадаем тое, што Казуліну прапаноўвалася з'ехаць у Нямецкую. Казулін ад гэтага цалкам рэзонна, як на беларускага палітыка, адмовіўся. Ну і безумоўнае пасля гэтага вызвалення Казуліна з пункту гледжання сённяшніх беларускіх уладаў выглядала бы як праява слабасці. Да гэтага я яшчэ думаю, што дадалася пазіцыя прадстаўнікоў сілавых ведамстваў. Я думаю, што яны у адрозненні ад пазіцыі дыпламатаў настойвалі на тым, каб Казулін да 25 сакавіка не быў выпушчаны. І думаю, што канчатковае рашэнне было прынятае такое, што Казуліна выпусціць, але пасля 25 сакавіка. Пры гэтым магчымая рэакцыя Вашынгтона не ўлічвалася, ну і атрымалі тое, што атрымалі.
Спадар Марціновіч, а вы як мяркуеце, чаму не рэалізаваўся, як здаецца, першапачатковы план беларускіх уладаў палепшыць дачыненні з заходнімі краінамі і ўсё сарвалася на пытанні Казуліна?
Основной причиной тому з'являється не то, що план був дрэнный, а лише то, що Казулін не сприяв його реалізації. Уже огучені схеми, по яким улада планувала його визволяти. Усі ці пропанови були накеровані на політика традиційного типу білоруського. Тобто ми тебе визволяємо, а лише ти з'їжджаєш з Білорусі і більше ніколи не займаєшся політикою. Реакція Казуліна для білоруської політичної речаїстності дивосна. Коли тебе пропонують вийти з-за кратов і з'їхати з країни, звичайно, білоруські політики на це згаджаються. Олександр Казулін від цього відмовився. Він не поїхав у Германію, він не писав прошення на ім'я президента, про яке президент казав у інтерв'ю іспанській газеті. Він відмовився гуляти по правилах улади. Таким чином увесь план, який існував, він рухнув. Тому що визволяти Казуліна по плані Казуліна вельми небезпечно. Принамсі, це небезпечно робити і до 25 сакавіка і пасля 25 сакавіка. Я лічу, што вельмі невыпадкова Крэмер назваў Казуліна амаль што апошнім беларускім палітычным заключённым. Александр Казулін з яго выхадам, мабыць, былой стабільнасці вести уже не будет. Навод, коли его выпустить у конца соковика, у травни, типа у липени, все ровно он почти не активно денежит. Я так думаю, яны так думают.
Теперь на кон позиции излученных штатов. Позиция Держдепартаменту США у дочинении своей амбассадорки у Беларуси выглядая непоследовной. 7 соковика, коли МЗС Беларуси откликал своего амбассадора Хвостова с Вашингтону и рекомендовал спадарине Стюарт покинуть Минск, представник Держдепартаменту спочатку заявил, что американская амбассадорка съеде, а потом, что она застается у Минску. И вось праз 5 дзён США ўсё ж адклікаюць сваю амбасадарку ў Беларусі спадарыню Карен Стюарт для кансультацыі. У чым прычына такой непаслядоўнасці? Як вы мяркуеце, спадар Ляльку?
Отклікання амбасадара для кансультацыі ўвогуле ў дыпламатычнай практыцы гэта справа дастаткова звычайная. У перыяды нейкіх абвастрэнняў ці канфліктаў у адносінах паміж дзяржавамі такі крок гэта на дыпламатычнай мове толькі ўсяго абазначае, што краіна, якая адклікае амбасадара для кансультацыі, не задаволеная развіццём адносінаў з той краінай, дзе гэты амбасадар быў. Там было падкрэслена, што гэтыя кансультацыі будуць кароткатэрміновыя. Што да чаму Злучаныя Штаты спачатку вырашылі амбасадара не адклікаць, а потым вырашылі выклікаць яе ў Вашынгтон. Я думаю, што справа ў тым, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты спадзяваліся, што там на ўзроўні кансультацыяў, на ўзроўні кантактаў па дыпламатычных каналах беларускі бок змягчыць сваю пазіцыю. Тут таксама нельга выключыць таго, што беларусы таксама па сваіх каналах заявілі кшталту таго, што яны не выключаюць у выпадку не ад'езду спадарыні Стюарт нейкіх правакацый вакол амерыканскай амбасады, і Злучаныя Штаты проста вырашылі гэтым адкліканнем пакінуць магчымасць не даводзіць да такіх крокаў беларускі бок, пасля якіх ўжо ўвогуле развіццё канфлікту можа быць некантраляваным і што не будзе шляху назад. Наадварот, гэтае адкліканне сведчыць, на маю думку, пра тое, што Злучаныя Штаты хочуць, каб жарсці трошкі паўціхлі і каб далей можна было праводзіць працу, скажам так, з беларускім бокам. Таму я не лічу тое, што спадарня Стюарт з'язджае для кансультацыі, крокам у кірунку эскалацыі канфлікту. Наадварот, мне здаецца, што это крок зроблены дзеля таго, каб гэтыя жарці суцішыліся.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чаму беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт працягвае развівацца? Тэму абмяркоўваюць старшыня беларуска-шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Марціновіч, а вы як пракаментуеце адкліканне Злучанымі Штатамі сваёй амбасадаркі ў Беларусі для кансультацыі?
Я не бачу тут ніякай супярэчнасці. З тым, што казалі спачатку пра тое, што яна застанецца, потым, што яна ад'язджае, пасля словаў Александра Рыгоровича пра тое, што первы, хто адсюда будзе вышвырнут, это пасол США. Пасля гэтых словаў, калі б Злучаныя Штаты пагадзіліся адразу ж адклікаць свайго пасла ў адказ на адкліканне пасла Беларусію, гэта б выглядала так, як быццам бы пасла спадарыню Карен Стюарт сапраўды вышвырнулі. Злучаныя Штаты паводзіць сябе як звыш дзяржавай. Па-другое, вы паглядзьце, як канкрэтна фармулявалася выказванне прадстаўніка Дзярждэпартаменту ў пятніцу. Там не было слова аб тым, што мы не будзем адклікаць Карен Стюарт. Там казалася пра тое, што Карен Стюарт застанецца ў Менску да той пары, покуль мы не ацэнім гэтую сітуацыю. Відавочна было, што яна ўсё ж такі будзе адклікана, але ж праз нейкі можа быць вельмі кароткі час. Што і адбылося, сапраўды, як толькі негатыўная сітуацыя, звязаная з тым, што Беларусь менавіта спатрабавала адклікаць пасла, заціхла, яны зрабілі свой крок і адклікалі яе для кансультацыяў.
Давайте паспрабуем ацаніць пазіцыю еўрапейскага звязу. Паколькі ніякіх заяваў з боку афіцыйных асобаў еўразвязу пакуль не чутна наконт гэтага канфлікту, гэта азначае, што еўразвяз захоўвае нейтралітэт у гэтым беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце. Чым вы патлумачыце такую пазіцыю, спадар Ляльку?
По-перше, треба сказати, що з формального пункту гледження євразійці і не обов'язані коментувати події, які відбуваються у двохбокових стосунках поміж Сполученими Штатами і Білорусь. Це є дипломатичний конфлікт поміж двома країнами, ні одна з яких до євразійці не належить, і тому з формального пункту гледження євразійці може увогуле це не коментувати. З іншого боку, вельми виглядає на те, що останнім часом євразійці і Сполучені Штати гуляють з Білорусію ролю доброго і злого поліцейського. Злий поліцейський Сполучені Штати свою справу робить, а добрий поліцейський Євразіас покуль мовчить. Ну, мовчить, я думаю, що на публічному зровні. Я думаю, що на зровні дипломатичних консультацій по ніяких неофіційних каналах позиція Євразіасу все ж таки була доведена. І я думаю, що вона не розніться принципово від позиції, виказаної з Федором Крамером у інтерв'ю «Білоруським новинам», що визволення Казуліна з'являється на сьогодні головною фундаментальною умовою початку нікого, як сказав Федор Крамер, діалогу про діалог поміж Білоруссю і Заходом. Євразіас виказав свою позицію у недавній резолюції Європарламенту. Я думаю, що коли ситуація